deň, vítam tu dnes dvoch pánov, Tonyho a Miroslava z
Autoriátu Eduvolúcie,
ktorá je zaujímavou organizáciou. A dneska sme sa prešli porozprávať na tému toho, ako vnímali posledné obdobie, ktoré všetkých nás stretlo a všetci v ňom sme boli. Ako sme to sami vnímali ako učitelia, ako rodičia a vlastne ako my traja. Takže k tejto téme, páni, ako vás ovplyvnilo posledné obdobie a chcem, aby ste našli svoje pozitíva a možno aj tie negatíva. Čo tam bolo pre vás to pozitívne a to negatívne? Takže Tony, skús, čo to bolo?
Je toho veľa, čo sa dá na tom hodnotiť. Ja som v prvom rade teraz do akej pozície sa dať ako rodič, ako pedagóg a zároveň ako autor, ktorý uvažoval nad nejakým iným systémom. Ale možno myslím si, že pre všetkých to bola veľká skúška toho, ako je schopný školský systém reagovať v krízových situáciách, a nie len on, ale aj rodiny, aj rodičia. Mal som pocit, že do krízy rodičia to nejako tak brali, nie že by sa o tú školu nezaujímali, ale v podstate ju nechávali, asi sa spoliehali na to, že oni to tam vedia, tí pedagógovia a celý ten systém, a možno sa aj báli do toho nejako tak vstupovať a niečo hovoriť o tom. Mm-hmm. A myslím si, že pre nich to bola obrovská skúsenosť trošku vidieť do toho, ako to vlastne v tej škole funguje. A ja sa teším, že rodičia začali veľa diskutovať aj na sociálnych sieťach, kdekoľvek, o škole, o vzdelávaní. A tie reakcie boli rôzne, ktoré som ja vnímal. Niektorí proste to videli, že aká je to katastrofa, a druhí hovorili, že aha, veď to zase nie je také strašné, dá sa s tým niečo robiť. Aj som vnímal, že rôzne na to reagovali rôzne skupiny. Niektorí sa chopili hneď príležitosti a videl som aj na internete a podobne ako domškoláci, napríklad klasickí domškoláci sa hneď chopili toho, aby radili tým rodičom a diskutovali. Inde boli iba možno nespokojní ľudia a tak ďalej. Ale ja práve tým, že uvažujem aj nad systémom ako takým, tak som si uvedomil, že niečo, čo funguje za štandardných podmienok, pokiaľ nedôjde ku kríze, tak to navonok tak vyzerá, že to ide. Ale ako náhle príde kríza, tak sa to celé zosype. A toto bol krásny príklad toho, ako ten centralizovaný systém, kde je všetko do bodky predpísané učiteľovi, aj tomu žiačikovi, čo má kto ako robiť, tak zrazu sa zosýpal, veliteľ nevedel čo, nikto nevedel čo, ja im to nevyčítam, ani ministrovi, ani nikomu, že nevedeli čo, lebo nikto nevedel čo. Jasne. Len sa odhalilo to, že ľudia, ktorí nie sú proste stavaní na krízový manažment, proste tam zlyhali. Neboli tam, nevedeli. A keď si zoberieme, aj ten učiteľ je svojím spôsobom manažer, pretože rieši takisto tú situáciu, riadi, a zlyhávali mnohí tiež. Nevedeli, neboli schopní proste reagovať na tie výzvy, ktoré tam prichádzali.
Jasné, čiže keď hovoríme o tom období, čo si ja pamätám, tak to bolo obdobie 4 až 6 týždňov, kedy v podstate sme naskakovali na nejakú zmenu, že deti v tej škole nie sú, učiteľ v podstate nevie, čo má robiť a ako to má urobiť. Samozrejme, tí ľudia, ktorí boli predtým na tom mediálnom svete, že proste už vedeli s tými tabletmi a počítačmi fungovať s tými deťmi, celkom slušne naskočili asi taký druhý týždeň. To je také moje vonkajšie pozorovanie z toho, čo som videla. A potom začali vlastne vyučovať nejakým spôsobom, ale stalo sa naozaj, že niektorí učitelia nám do toho systému vkročili až ten 6. týždeň. A ten 6. týždeň proste odučili a zrazu deti išli do školy. Čiže v podstate to bolo úplne ako keby, že aha, na niečo sme sa naučili, ale čo bude s tým ďalej, vlastne to nepotrebujeme. Na prázdniny to odložili a zrazu prišlo to isté, ale vôbec sme neboli na to pripravení, že by sme cez tie prázdniny pripravovali niečo, čo by nám v tom prípade, keby to znova nastalo, fungovalo. Toto sme proste nerobili. To každý videl proste, či to bol rodič alebo učiteľ. Takže toto nám tam trošku chýbalo, možno aj nejaká podpora z toho ministerstva, že urobte to, učitelia, dopracujte si veci, čo keby. Hej? Na to nikto nepoložil otázku. Takže áno.
Ja môžem vstúpiť jedno. Totiž, keď som spomínal ten systém ako taký, bolo to, že on nebol pripravený na to, aby nejakým spôsobom mal premyslené, že tomu učiteľovi dá nejakú voľnosť, nejaký priestor a možno aj pre toho rodiča, že dohodnite sa nejako v rámci vašich podmienok, ako budete fungovať. My vám dôverujeme. A ono, tu sa vlastne to ukázalo, že ten systém je vo voľnej minulosti alebo je stále postavený tak na tej nedôvere učiteľa, žiaka, rodiča a tak ďalej. musíme ho kontrolovať, no ale teraz nebolo čo veľmi, pretože nedal sa čo prikazovať ani.
Jasné. Takže naozaj je to zaujímavé to vnímanie. Mirko, u teba to bolo ako?
Dobrý deň, prajem všetkým. Ono to tak prišlo náhle na tých všetkých ľudí. Ja som to začal tak intenzívnejšie vnímať, keď vznikla facebooková skupina Zavretá škola, kde som bol pri začiatku a vytvoril som aj webku, kde sa nejak začali ľudia dávať dokopy a navzájom si zdieľať tie skúsenosti, materiály, všetko. Čiže na jednej strane toto obdobie prinieslo ako takú pozitívnu energiu, takej spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, rady. Ale to všetko má svoje hranice. To všetko má svoje hranice a pokiaľ to nie je nejakým spôsobom organizované, pokiaľ to nemá tú patričnú podporu a pokiaľ to naráža na bariéry toho systému, ktorom momentálne sme, že naozaj, ako Tony povedal, to všetko musí byť do bodky napísané každým jedným usmernením zhora dané, tak sa potom nečudujme, že systém zlyhával. Ale ja to vnímam aj z tohto pohľadu, že bola to nová situácia, všetci sa museli učiť, ako reagovať práve v tejto novej situácii, čo dá sa povedať nám obidvom a spoluautorom Eduvolúcie, hraje trošku do karát, pretože my tiež prichádzame s niečím novým. A ak sme sa nezľakli ako spoločnosť týchto víziev, tak myslím si, že sa nemôže nikto vyhovárať na to, že by sa tie veci, ktoré my navrhujeme, dali aj reálne uskutočniť. Pretože už sme si prešli k niečím novým, vieme, že je to ťažké, ale jednoducho tie zmeny prichádzajú, nedá sa im zabrániť a preto sa treba vedieť prispôsobiť a vedieť rýchlo tú inováciu, o ktorej sa doteraz iba veľa hovorilo, aj prenášať do toho reálneho života. A tá inovácia je v tom, že naozaj asi to takým starým spôsobom len tých školách nepôjde ďalej, že predsa je tu cesta, že keď sme zavreli tie školy, tak to vzdelanie musí ísť ďalej a ono aj pokračuje ďalej. A ide o to, ako to nastavíme. Mm-hmm. Pretože toto bola ďalšia vec. Nikto nepripravil ani zhora, ani z dola nejakú ucelenú koncepciu, ako pristupovať k distančnému vzdelaniu tou najefektívnejšou formou. Všetko to bolo na nadšencoch, na skúšaní, na metóde pokus omyl. A takto by to ďalej asi nešlo, keby prišli ďalšie takéto krízy. Takže je to pre nás zdvihnutý prst, aby sme prijali také riešenia, ktoré jednoducho toto budú vedieť ľudia vedieť reagovať. To znamená, že žiadne také, že zavrieme školy ako prvé, bez toho, že fakt tie deti nemajú medzi sebou kontakt, ale skôr ísť kombinovanou hybridnou formou, čiže striedať jednotlivé skupiny, aby po tých menších skupinkách, aby to fungovalo. Niekde sa to aj dalo, niekde to bolo iba zamerané iba na tých žiakov, ktorí bohužiaľ nám prepadli. Mali sme obrovské množstvo detí, ktorí jednoducho ostali bez prístupu ku vzdelaniu. To je veľká hamba. Musíme si to priznať, musíme sa snažiť, aby sa to už nikdy neopakovalo. Treba to podať priamo tak, ako to je. A práve ísť inými týmito formami, menší skupín, kombinovanou formou, striedať dištančné s prezenčným vyučovaním za samozrejme stanovených podmienok, kedy sa rešpektujú tie epidemiologické opatrenia. To všetko sa dá. To jednoducho nemôže tu platiť výhovorka, že niekto nám to obmedzuje, respektive niekto nám do toho hovorí. Ale je to aj zároveň na tlaku verejnosti, aby verejnosť si uvedomila dôležitosť toho vzdelania. Pretože teraz si vlastne uvedomili, čím všetkým si prechádzajú učitelia v tých školách, čo všetko, ako obrovskú zodpovednosť majú. A verím tomu, že práve toto obdobie aj mnohým rodičom otvorilo oči. A dá sa povedať, že tam, kde to robili správne, vznikli naozaj silné partnerstva, na ktorých môžeme stavať. A ktorých môžeme prizvať k spolupráci, aby sme išli vytvoriť niečo nové. Pretože podľa mňa je mrhaním energie sa snažiť prerábať starý systém na niečo iné. Skôr ho opravme, to, čo nefunguje, aby aspoň fungovalo. A venujme skôr tú energiu ktorý nemáme na nikto z nás nazviš. Máme aj svoje súkromné životy a chceme, predpokladám sa, všetci dožiť ako zdraví vysokého veku, tak aby sme ju investovali rozumne práve do vytvárania nového systému, kde tie naše deti budú mať lepšie šance.
Jasné. Čiže rodičia videli v poslednom období za tými počítačmi, keď sledovali to online vzdelávanie, že čo vlastne to ich dieťa sa učí z jednotlivých predmetov. Ja som si takéto online vzdelávanie i deti, ktorí boli deviatáci, poviem rovno, že prešla, že som sedela v inej izbe a počúvala som teda tých učiteľov. Niektorí to dávali s gráciou, ale niektorí to naozaj dávali tak ako na klasickej hodine. Takže v isté momenty som si povedala, že asi by som, keby som bola dieťaťom, vypla tú obrazovku, až v takomto statuse som ja bola. Že nie je to jednoduché vzdelávať online a neviem, či každý učiteľ na to v podstate má. Že takým spôsobom vzdelávať je veľmi náročné, ja som za tú stranu učiteľov, a naozaj to dieťa zaujať na 45 minút online je niečo, čo pre mňa bolo veľmi, veľmi náročné, lebo musíte zmeniť aktivity, metódy, proste nachádzať tie veci, ktoré tie deti naozaj pritiahnu k tomu online. A nebude to len práca s učebnicou, čo som ja z tých 90% videla, že otvorte si knihu, hej. Takže čo máš, Mirko, k tomu?
Ja len taká aj malá poznámočka k tomu. Ono sa aj tu ukazovalo, ako v minulosti mnohí z tých učiteľov pristupovali k príprave na vyučovaciu hodinu. Pre tých, ktorí sa poctivo pripravovali aj klasickým spôsobom pri prezenčnej forme, jednoducho nebol až taký problém mať tie aktivity pripravené a realizovať ich aj to online formou. Je to ťažšie, jednoznačne je to ťažšie, ako byť v kontaktu. Ale zároveň sa aj ukázalo, ak je niekto iný naučený iba na spôsob, napíšete si poznámky, ktoré vám nadiktujem, alebo im ich hneď prefotíte a odošlete, aby som vás mohol kontrolovať. Čiže ten primárny, tá hlavná myšlienka toho všetkého je len kontrolovať to, či náhodou je to tá presne tak, ako som to nadiktoval, ako to má byť, to podľa mňa má veľmi ďaleko od modernej pedagogiky a od vyučovania ako takého. A toho sme vlastne boli svedkovia. Čiže videli sme sami, že aký je ten správny prístup. Ako potom v prezenčnej forme sa ukáže, že mnohí ľudia, ktorí sa vytrenovali a zistili, že je to veľmi dobré sa pripravovať podstatne inak na tie vyučovacie hodiny, tak im to podľa mňa veľmi dalo. A možno aj zmenilo ich prístup k vyučovaniu ako takému. Ale verím tomu, že asi u mnohých by nepomohlo ani zvýšenie platu alebo nejaká väčšia iná motivácia, pretože už sú skrátka tak naučení.
Áno, učiteľ musí byť motivovaný sám sebou na to, aby to učiteľstvo zvládal, si myslím, a keď to baví učiteľa, baví to aj dieťa. A keď to je naopak, tak proste to na tých hodinách vidno, či je to už online alebo naživo. Takže rodičia naozaj videli aj to kvantum učiva, ktoré sa proste valí cez tie obrazovky, tentokrát to videli fakt naživo, že už to nebolo len tie domáce úlohy na doma, ktoré takisto ešte stále pri tom online fungovali, čo bol pre mňa tiež záhadou, že prečo, keď v podstate máme ten čas celkom slušný na tých hodinách. Takže čo si myslíte o tom množstve učiva, ktoré vlastne tie deti prevádzame počas toho obdobia od toho prvého ročníka do toho deviateho, prípadne aj tá stredná škola, že je to adekvátne, aby také množstvo učiva tie deti ponímali, alebo čo vy na to?
Ja skúsim možno aj trošku inak. Jedna z vecí, ktorú rodičia mali možnosť, neviem, či aké percento to zistilo, je, aký je vlastne nastolený tu na, nazvime, právny vzťah medzi školou a rodinou. Toto je kľúčová vec. Je otázka, do akej miery sa rodičia asi uvedomili, že škola nás neberie tak, ako sme zvyknutí, keď prídeme do reštaurácie alebo do nejakého komerčného akokoľvek podniku, kde ako hostia si ma tam usadia a čo si želáte a tak, že je tam ten vzťah medzi klientom a konzultátom alebo tým ponúkajúcim, že škola je tak zvláštne postavená v tom, že toho žiaka a učiteľa svojím spôsobom vníma ako podriadeného, ako niekoho, ktorý je v rámci týmu a delegujeme na ňo určité úlohy, ktoré on má splniť, my ich okontrolujeme. Veľa ľudí si to nemusí uvedomovať, ako to hovorím, ale cíti, že tu niečo nesedí, že ten vzťah medzi školou a rodinou nie je symetrický, nie je vyrovnaný. Ja si myslím, že toto mnohí rodičia si uvedomili, a či to už vedia pomenovať alebo nie, lebo tá odpoveď, ktorú vnímam, obrovský nárast záujmu o domáce vzdelávanie, si myslím, že je práve v tom. A tu sa skrýva aj tá potom tá odpoveď na to, že koľko je toho učiva, či ho veľa, málo. Ja si porovnám, keďže som žiačik pôvodne starej školy, čiže pred 76., kde toho obsahu bolo teda diametrálne menej ako dnes a bolo viacej priestoru na precvičovanie. Nám to síce liezlo na nervy, že stále dokola precvičujeme a potom nejaký malý posun, nové učivo. Ale od toho 76. Naskočil opačný extrém a zaťažené bol žiaci do takej miery množstvom učiva, že aj v tej dobe vlastne doučovanie muselo byť doma. Museli časť tej úlohy pedagógu bola prenesená na rodičov a myslím, že taká, až by som povedala, obsesia v tom, že ešte pridajme tento predmet a ešte toto učivo, je akurát, že sú preplnení, že tie vedomosti sú potom veľmi plitké a je toho veľa. Ja sám viem a mnohí teda aj hovoria, povedzme vysokoškolskí pedagógovia, keď hovoria, že tie ročníky, ktorý som aj ja chodil, tak síce taký rozhľad nemali, ale tie zručnosti, ktoré potrebovali na tej vysokej škole, že proste ako generácii sme ich mali lepšie vyvinuté. Takže ja si nemyslím, že cesta teraz ísť do šírky obsahu, ale skôr vrátiť sa k tým základným zručnostiam, ktoré nám umožnia v živote sa rýchlo niečo naučiť, vyhľadať si, vyhodnotiť informácie a rýchlo ich pochopiť.
Použiť, presne tak. Super, čiže ja ako matematik to tiež tak vnímam, že v podstate v tom odbore nám, ale na prímačkách, keď si pozriete aj tie deti, keď chodia na prímačky, že ako tie príklady nie sú jednoduché, ale neviete ich prakticky vysvetliť. Že sa snažíte tomu dieťaťu dať nejakú praktickú skúsenosť pod tým a veľmi ťažko sa to nachádza, hej, v tých samotných ako keby testovacích veciach. Takže aj tie primácie pohovory nám teraz prešli do online, takisto všetko ostatné, čiže deti to teraz absolvujú, dokonca maturity máme šťastlivo ukončené tým, že priemer známok. Takže niektoré veci sú také šťastnejšie, niektoré menej šťastné a ja by som tú našu diskusiu trošku ukončila, pretože toto bude seriál na pokračovanie. Vtedy budeme pokračovať v diskusiách ďalej, lebo teda máme náčrty tém, ktoré môžeme rozvíjať spolu s rodičmi a boli by sme veľmi radi, keby sa tí rodičia k nám pridali a s nami komunikovali o týchto témach v rôznych statusoch a veľmi radi budeme aj spolu s Tonym a s Mirkom rozoberať. Takže ešte Mirko mal niečo?
No, tak, a ja by som sa vyjadril k tomu obsahu, pretože ono, keď by sme chceli akokoľvek ho zaškrtávať alebo dávať trošku na tie váhy, že čo je dôležitejšie, čo je menej dôležité, tak zrejme by asi sme rozputali veľmi veľkú vášnivú búrku rôznych názorov, že čo je podstatné, čo nie je podstatné, ale my sa tejto diskusii nemôžeme vyhnúť. Ono jednoducho je potrebné fakt stanoviť to nevyhnutné minimum, ktoré by malo obsahovať kurikulum, a zároveň, aby tu bol vždy priestor na to, s zohľadnením, s akými žiakmi prichádzame alebo s akými deťmi prichádzame do kontaktu, nebáť sa ísť a dávať im aj podstatne viacej tých možností, aj vedomostí a využívať tú ich prirodzenú zvedavosť vtedy ešte, keď je a keď sa dá podporovať. To znamená, že mať tak flexibilne nastavené aj práve to nastavenie toho obsahu, aby jednoducho mohlo každé jedno dieťa, každé jedno, bez výnimky, využiť maximum pre ten rozvoj svoj, pre ten budúci potenciál, ktorý bude môcť uplatniť v tom živote. Pretože to má byť celé o tom aj príprave pre život a nielen pre trh práce, ako niektorí si to ľahko zľahčujú. Takže teším sa na tieto debaty, pretože to sú veci, ktoré si musíme vydiskutovať a musíme pre ňu získať aj verejnú podporu. Aby to nebolo niečo, čo je iba brané ako dogma, ale jednoducho, aby sa aj táto debata odposunula tým smerom, že na tom prvom mieste musí byť to dieťa. A treba tomu všetky veci nastavovať. Či v tom tradičnom, alebo aj v tom novom systéme.
Super, čiže keď tak vnímam to spojenie, čiže máme na mieste dieťa, ktoré je prioritou, rodič a škola a chceme v tomto trojuholníku vytvoriť taký trošku poriadok, aby to nebolo, že škola je na vrchu a dieťa s rodičom je niekde nižšie, ale v podstate nájsť tú rovnováhu, aby naozaj každý mal právo vysloviť svoj názor, aj to dieťa, aj ten rodič, aj tá škola a bolo to vnímané a príjmané.
Takže musí tu zavládnuť rešpekt.
Tak.
A musí tu byť jednoznačné partnerstvo partnerov, ktorí sú rovnocenní, rešpektovaní a ktorí jednoducho práve na tej spolupráci, ktorí fungujú, sa všetci navzájom posúvajú dopredu.
Presne tak. Takže rodičia, potrebujeme vás na túto diskusiu. Keď sa nám vyjadríte po toto video, budeme veľmi radi. Všetko, čo nám napíšete, bude čítané týmto dvom pánom a diskutovaným s nimi a uvidíte, kam sa spolu dostaneme v našich diskusiách, že to nebude len teoretická rovina, ale pôjdeme do praxe, čomu sa veľmi teším a tešíme sa na vaše príspevky. Majte sa pekne. Dovidenia.
Dovidenia.
Dovidenia.